Areena. Persoonallisuus on paljon suurempi meidän elämämme ohjaava voima, mitä tähän asti on ajateltu. Tietyt persoonallisuuden piirteet voivat selittää jopa sitä, kuinka onnellisia olemme ja kuinka vanhaksi elämme. Hyvä uutinen on, että näihin piirteisiin voimme itse vaikuttaa. Näin ainakin osoittaa tuore tutkimuskokonaisuus, jonka kuudesosa julkaistiin muutama kuukausi sitten arvovaltaisen Nature'n julkaisuihin kuuluvassa Molecular Psychiatry-nimisessä tiedelehdessä. Siinä selvitettiin sellaisten geenien ilmentymistä, jotka liittyvät persoonallisuuteen. Käänteentekevää tutkimuksessa on, että siinä tehtiin tavallaan persoonallisuuden ruumiin avaus. Persoonallisuudelle löydettiin sellainen biologinen pohja, mistä on tähän mennessä uskallettu tuskin haaveilla. On ehkä vaikea kuvitella, mutta jo pelkästään se, että persoonallisuuden ydintä etsitään perimästä, olisi ollut muutama vuosikymmen sitten mahdoton ajatus. Eikä tätä hyväksytä kaikilla tieteenaloilla vieläkään. Professori Liisa Keltikangas-Järvinen.
Kyllä, mä muistan itse vielä tämän ajan, kun olin opiskelija, niin nämä tämmöiset biologiat, luonnontieteet, niin nehän oli kirosanoja, ne oli uhka, jolloin niitä täytyy välttää viimeiseen saakka. Että meillähän oli tämmöinen vakio vastausmalli, tenttivastauksissa oli se, että pinnallinen ymmärrys tarkoittaa asioiden selittämistä biologialla. Syvällinen ymmärrys on sitten selittämistä mieluummin tämmöisellä psykoanalyyttisellä käsityksellä.
Monesti ajattelemme, että voimme itse päättää, millaisia olemme, kun vain kovasti kehitämme itseämme haluamamme suuntaan ja että muuttamalla itseämme menestyisimme ja saisimme paremman elämän. Hyvinvointia ja terveyttä lisäävä itsensä kehittäminen löytyy kuitenkin aivan toisesta suunnasta. Olennaista on kysyä, mikä meitä ohjaa. Siis mikä saa meidät toimimaan juuri meille tyypillisellä tavalla? Persoonallisuutemme mukaisesti. Ja perheenjäsenen tai työkaverin toimimaan juuri hänelle tyypillisellä tavalla. Ja miten tämä kannattaisi huomioida omassa elämässä? Pyrin löytämään vastauksia näihin kysymyksiin tässä Tiedeykkösessä. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun olet kuulolla. Tehdään ensin pieni katsaus persoonallisuuden perimän tutkimukseen. Käänteentekevät tutkimustulokset ovat nimittäin niin mullistavia, että niiden sisäistämistä voi auttaa historiallinen pohjustus. Perinteisesti persoonallisuus on ollut psykologiassa abstrakti käsite, jonkinlainen mieleen liittyvä ilmiö, jonka sisältö on sovittu tutkijoiden kesken. Liisa Keltikangas-Järvinen.
No ensinnäkin persoonallisuus, jos me tarkastelemme, vertaamme nyt sitten tätä käsitettä joihinkin luonnontieteen käsitteisiin, niin persoonallisuus se on abstraktio, se on sovittu. On päätetty näin, että nämä ja nämä asiat, tämmöiset ihmisen käyttäytymisessä ilmenevät asiat tai hänen kokemukset tai hänen tuntemukset, ne ovat persoonallisuutta.
Me emme voi vain itse päättää, millaisia haluaisimme olla, vaan jokin ohjaa meidän toimintaa. Mutta mikä tämä ohjaava voima on? Perinnöllisyystieteessä tähän lähdettiin etsimään vastausta ensin arkisen havainnon pohjalta, kun huomattiin, että lapset muistuttavat vanhempiaan ja sukulaisillaan samankaltaisia luonteenpiirteitä. Käsitys persoonallisuuden perimästä on elänyt perinnöllisyystieteen kehittymisen mukana ja ensin nämä havainnot pistettiin tilastotieteellisen mankelin läpi. Eli ominaisuuksien kulkeutumista suvuttain selvitettiin tilastollisin menetelmin ja tässä vaiheessa esimerkiksi kaksoistutkimuksilla oli tärkeä rooli. Niiden avulla voitiin osoittaa tieteellisesti, että luonteenpiirteetkin todella olivat perinnöllisiä. Nyt eletään molekyyligenetiikan vaihetta. Molekyyligenetiikassa ruvettiin puhumaan geenien vaikutuksesta yksilöön. Sen merkittävä askel oli ihmisen perimän kartoitus 2000-luvun alussa. Tässä vaiheessa löydettiin yksittäisiä geenejä, jotka yhdistyivät joihinkin persoonallisuuden piirteisiin.
Tämä lähti liikkeelle, tämä molekyyligenetiikka, tämmöisistä yksittäisistä geeneistä noin 20 vuotta sitten. Ja hyvin riemastuneena löydettiin joku tietty geeni, joka sitten korreloi persoonallisuuteen, mutta tämä tutkimusvaihe meni aika nopeasti ohi. Todettiin, että se oli aika tämmöistä sattumavaraista hakuammuntaa, mutta sen merkitys oli jälleen se, että se osoitti tämän molekyyligenetiikan tasolla tämä perinnöllisyyden. Sitten seuraava vaihe tuli tämmöinen niin sanottu koko genomikartoitus, jolloin koko ihmisen genomista etsittiin sitten tällaisia niin geeniryppäitä. Ja nyt sitten ollaan tässä tämän geeniekspression tutkimuksessa, eli siinä, että geenin olemassaolo ei vielä välttämättä tarkoita mitään, vaan me tulee puhua siitä geenin ilmentymästä, eli siitä, että mikä on aktivoinut näitä. Tämä on siis persoonallisuuspsykologian kannalta tärkeää, että mikä aktivoi geeniä toimintaan.
Olennaista on siis, mikä aktivoi geenien toimintaa. Palataan siihen kohta, mutta käydään vielä hetki läpi persoonallisuuteen yhdistettyjen geenien määrää. Tutkimuksessa selvitettiin toki myös sitä, kuinka monta ihmisen reilusta 20 000 proteiinia koodaavasta geenistä ylipäänsä yhdistyy persoonallisuuden piirteisiin. Tätä selvitettiin monen eri alan asiantuntijan voimin. Kansainvälisessä tiimissä oli mukana genetiikan, lääketieteen, psykologian ja tietojenkäsittelytieteen huippututkijoita. Ja aivan uudenlainen lähestymistapa. Aikaisemmin persoonallisuuden piirteiden perinnöllisyyttä oli selvitetty etsien yksinkertaisia syy-seuraussuhteita, mutta tässä kuuden tutkimuksen kokonaisuudessa käytettiin epälineaarista mallia. Siinä tunnustetaan, että jokin yksittäinen pieneltäkin vaikuttava tapahtuma voi saada aikaan suuriakin muutoksia perinnöllisyyden ilmenemisessä. Mukana tutkimustiimissä oli myös suomalainen kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta. Hän on myös FIMLAB-laboratorioiden ylilääkäri. Terho Lehtimäki on erittäin ansioitunut suomalainen tutkija. Persoonallisuustutkimuksessa hän on ollut mukana jo pitkään ja sen alkuvaiheisiin mahtuu myös hutilyöntejä, kuten mies iloisesti kuvaa. Kuvaten samalla koko tutkimuskokonaisuuden syntyvaiheita. Keskeistä oli, että mukana oli yhdysvaltalaisprofessori Robert Cloninger, joka on kehittynyt tässä tutkimuksessa käytetyn persoonallisuusteorian.
Me lineaarista malleakin tämmöiseen kokeiltiin ja sillä löytyi tasan yksi geeni. Ja siinä vaiheessa havaittiin, että tämä Cloninger katteli sitä meidän julkaisua, joka oli hyvä julkaisu. Mutta ei hänen kanssaan, että eihän tämä voi pitää ollenkaan paikkaansa. Että tämä on ihan hassusti tutkittu lineaarisen malli, että jos me muutetaan tämä malli tämmöiseen ei-lineaariseen malliin, fiksuun tekoälymalliin, joka huomioi kaikki geeni-ympäristöinteraktiot ja muutkin, ja toimii taustakulttuurista huolimatta löytää samat geenit ja replikoituu, niin semmoista mallia täytyy käyttää. Ja se oli se yksi oivallus, että se lineaarinen malli näin kompleksisissa verkostoissa ei toimi. Ja se meidän vastutkimus siinä osoitti, jossa löytyy yksi geeni, että näin on.
Niin kuin sanoit puhelimessa, yksi rutanen geeni.
Yksi rutanen geeni löytyy. Nyt löytyi 4386 geeniä. Se varmaan on lähempänä totuutta kuin se yksi geeni.
Hämmästyttävää on, että tutkimuksessa löydettiin tosiaankin yli 4300 persoonallisuuteen yhdistettyä geeniä. Siis näyttää siltä, että kaikista ihmisen geeneistä melkein neljäsosa liittyisi persoonallisuuteen. Lisäksi löydettiin 6 ydingeeniä, joiden avulla voidaan säädellä kutakin näistä yli 4000 geenistä.
Ja löydettiin 6. geeniä. Eli nämä 6 tekijää oli suorassa yhteydessä näihin kaikkiin yli 4000 geeniin. Eli löytyi tämmöinen yhteinen säätökeskus näille kaikille ajokeeneille, mikä sallii nimenomaan sen, että niitä voidaan nopeasti ja tehokkaasti säätää muutaman geenin kautta niin kuin jokapäiväisiin haasteisiin ja muihin soveltuvaksi tätä meidän neuraaliaivoverkostoa. Ja sillä tavalla tämä persoonallisuus, sen piirteet sitten yhdistyy meidän joka solun tai kehon solun toimintaan hyvin nopealla tahdilla ensiksi aivoissa ja sitten hormonia ja muiden vaikutusten levitessä verenkierron kautta niin ihan meidän joka soluun asti.
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen.
Elikkä loppujen lopuksi sitten löydettiin aika selkeät geenit, jotka sitten muodostivat tällaisia kokonaisuuksia ja joiden vaikutus oli sitten erittäin laaja-alainen. Ja nyt tämä viimeinen tutkimusvaihe oli nimenomaan tämä vuorovaikutus, että oli jo aikaisemmin oli osoitettu, että kyllä persoonallisuus, sillä oli perinnöllinen komponentti, joka kulki juuri sillä tavalla niin kuin oli ajateltu, mutta tässä osoitettiin sitten näin tässä viimeisessä tutkimuksessa, että persoonallisuudella oli merkitystä tämän geeniekspression ilmaantumisessa.
Geeniekspressio tarkoittaa sitä, että geenit toimivat ja tekevät tuotteitaan. Yksi tämän tutkimuksen erityispiirre olikin, että tässä tutkittiin juuri geenien tuottamia proteiinia, eli vain toimivia geenejä. Ja se, mitkä geenit toimivat, on suoraa seurausta geenien säätelystä. Kaikkia yli 4000 persoonallisuuteen yhdistettyä geeniä säädeltiin siis 6 geenin yhteisestä komentokeskuksesta. Merkittävää oli, että 3 näistä 6 geenistä oli epigeneettisiä. Siis sellaisia, jotka voivat estää muita geenejä tekemästä tuotettaan ilman, että itse DNAta muutettaisiin. Epigenetiikan löytyminen mullisti niitä lainalaisuuksia, joita ennen pidettiin itsestään selvänä perinnöllisyystieteissä.
Tähän saakka ajattelu siis tämän epigenetiikka-idean löytymiseen. Siihen saakka ajattelu oli ilman muuta niin, että geenit vaikuttavat persoonallisuuteen, niin että persoonallisuuden pohja löytyy geeneistä. Ja sitten kun löydettiin tämä epigenetiikka-ajattelu, niin sitten todettiin, että ympäristö puolestaan vaikuttaa geeniekspressioon. Ja nyt sitten tässä voidaan osoittaa näin, että oli olemassa tämmöisiä, paitsi siis selkeitä näitä geeniekspressioita, niin oli olemassa tämmöisiä tiettyjä geeniekspressio-ympäristökombinaatioita, joihinka persoonallisuus, uskaltaako nyt sanoa sääteli, onko se liian voimakas sana, mutta vähintäänkin oli assosioitunut. Ja tämä juuri oli tämä uusi löytö, että tämä kulki näin päin, myöskin tämä mekanismi. Ihminen todella toimii tällä tavoin kokonaisuutena.
Jos ajatellaan, että nämä persoonallisuuden piirteet on niin kuin erilaisia eri ihmisillä, niin että sitten näissä säätelygeeneissäkin olisi aika paljon eroja ihmisten välillä.
Kyllä.
Ja sitten
Joo.
se kyky säädellä ympäristöolosuhteiden Joo. mukaan
Joo.
niin vaihtelisi ihmisten välillä. Ja se olisi osa sitä persoonallisuutta.
Ja tässä nyt oikeastaan niin kuin tämä idea tässä ei ole tämä, että kumpi on muna ja kumpi on kana, kuinka tämä kausaliteetti kulkee, vaan se mekanismin löytäminen. Aikaisemmin oli, tai oikeastaan pidettiin itsestään selvänä sitä kausaliteettia, että persoonallisuus muuttuu ja kehittyy ja geenit ovat jotain pysyvää, joka vaikuttaa persoonallisuuteen. Ja sen jälkeen, kun sitten löydettiin tämä ajatus epigenetiikasta, eli se, että vaaditaankin tämä geeniekspressio, johonka vaikuttaa ympäristö, niin sitten lähdettiin liikkeelle siitä, että voisiko persoonallisuus olla, temperamenttiluonne, voisiko se olla tämmöinen myöskin tämmöinen vaikuttaja. Ja todettiin, että kyllä voi olla. Että, siis tämä pitkäaikainen seuranta, mikä meillä oli, niin mahdollisti tämän ajatuksen, että voitiin osoittaa, että persoonallisuus voi vaikuttaa näihin geeniekspressioihin.
Palataan epigenetiikkaan myöhemmin tarkemmin, mutta tarkastellaan ensin sitä, millainen merkitys persoonallisuudella on meidän elämään.
Eli mitä väliä sillä on, miten persoonallisuus säätelee meidän geenejä?
Se, mihinkä persoonallisuus sitten vaikuttaa, niin siitähän voisi tietenkin pitää vaikka koko päivän kestävän luennon, koska persoonallisuus, sehän on se ihmisen ydin. Minkälainen hän kokee olevansa. Me määrittelemme sitten persoonallisuuden merkityksen sillä tavoin, että se on tämmöinen ihmisen sisällä oleva, vaikka sitä voi sanoa vaikka nyt sitten kokemusmaailmaksi, kun sitä kutsutaan identiteetiksi. Mutta se ihminen asettaa tämän persoonallisuutensa varassa sitten itsellensä tavoitteet ja odotukset ja mihinkä hän pyrkii ja sitten keinot, millä tavoin hän niihin pyrkii ja sitten persoonallisuus vaikuttaa myöskin monen mutkan kautta erilaiseen hyvinvointiin ja määrittelee psyykkistä hyvinvointia. Eli se on semmoinen pohja, minkä varaan ihminen sitten tämän koko tämän elämänsä täällä rakentaa.
Tutkimuskokonaisuus pohjautuu pitkään suomalaiseen tutkimusaineistoon, joka tunnetaan kansainvälisesti nimellä Young Finns Study. Suomessa se tunnetaan nimellä LASERI, eli lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät. Aineiston keruu LASERIin aloitettiin yli 40 vuotta sitten. Sen tarkoituksena oli selvittää sydänkuolleisuuteen johtavia tekijöitä, mutta nyt sen psykologisesta osasta on muodostunut persoonallisuustutkimuksen aarreaitta.
Tällä hetkellä nyt tämä on tämmöinen maailmalla joka paikassa tunnetaan, koska tämä on siis maailman vanhin tutkimusprojekti, joka lähtee lapsuudesta ja jossa on psykologia ollut koko ajan mukana. Niin nyt sitten tämän suomalaisen aineiston ansiosta me saamme sitten tämmöisiä kansainvälisesti käänteen tekeviä löydöksiä.
Käytännössä persoonallisuuden vaikutus geenien ilmentymiseen voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että toiset meistä saavat mielihyvää jännittävistä seikkailuista, uusien asioiden kokemisesta ja toiselle tyytyväisyyden lähde on tuttu ja turvallinen ympäristö, jossa mikään ei muutu. Yhdysvaltalaistutkija, psykiatri Robert Cloninger on kehittänyt persoonallisuusteorian, jossa meidän erilaisille mieltymyksille etsitään biologista pohjaa. Hän etsii vastausta aivojen välittäjäaineista, dopamiinista, serotoniinista ja katekolamiinista. Idea on, että meillä olisi synnynnäisesti erilaiset välittäjäainesysteemit dopamiinin, serotoniinin ja katekolamiinin suhteen. Ja koska välittäjäaineilla, oikeanlaisella aivokemialla, on tärkeä yhteys meidän hyvinvointiin, ihmiset, joilla on erilaiset välittäjäainesysteemit, saavat mielihyvää erilaisista asioista. Esimerkiksi dopamiini yhdistetään juuri uuden ja jännittävän etsimiseen, elämyshakuisuuteen. Elämyshakuinen ihminen hakee dopamiinin myrskyjä, jopa riskejä ottamalla, kuten Liisa Keltikangas-Järvinen kuvaa. Vastaavia piirteitä on Cloningerin persoonallisuusteoriassa yhteensä 4. Elämyshakuisen novelty seeking-tyypin vastakohta välttelee riskejä. Tätä kutsutaan termillä harm avoidance.
Ihminen, jonka harm avoidance, siis tämä harmin sietäminen on korkea, niin hän reagoi voimakkaasti huolestutta herättäviin ärsykkeisiin. Hän niin kuin noteraa ne ympäristössään, että missä asioissa, mihin liittyy riskiä ja hän välttää niitä. Ja taas tämä novelty seeking, tämä elämyshakuinen henkilö hakee jännitystä. Että voisi sanoa näin, että kumpikin hakee tämmöistä tyytyväisyyttä. Toinen jättämällä huomioimatta riskit ja ottamalla riskejä, jännitystä. Toinen hakemalla turvallisuutta, karttamalla pelottavia, ahdistusta herättäviä, hakemalla turvallisuutta. Että tekee asiat samalla tavalla ja viettää lomat samalla tavalla, niin se siis tuttuus tuottaa hallinnan tunteen. Ja kolmas tämmöinen, jos on dominoivana tämä tietty temperamenttityytti hyvin vahvana, niin hän on erittäin riippuvainen tästä sosiaalisesta ympäristöstään. Ja sitten neljäs piirre on sinnikkyys eli persistenssi. Ja tämä neljäs temperamenttipiirre, niin se on pikkusen marginaalissa, koska sille ei ole löytynyt tämmöistä vastaavaa neurokemiallista pohjaa. Ja nämä kaikki näiden yhteistä on siis se, että nämä määräävät sen, minkälaisiin ärsykkeisiin ihminen reagoi ja minkälaiset ärsykkeet hän jättää huomioimatta.
Kyllä se on aika tärkeää ymmärtää ja mun mielestä tuntuu, että siinä kuluu vuosikymmeniä ihmiselämässä ennen kuin ymmärtää, että me ihmiset ollaan perustavalla tavalla erilaisia. Kyllä, keskenään.
Joo, ja siis se on nimenomaan juuri tämä, että siis sehän on stressin, on aika jännä tällä hetkellä, kun puhutaan tästä stressin säätelystä, niin se on jatkuvasti tätä, että kuinka hengität ja kuinka makaat matolla ja muuta kuin tätä fysiologista säätelyä, jolla ei ole mitään vaikutusta. Ei, se tuottaa hetken mielihyvän ja ihmisellä on se harha, että kun joku tuottaa hänelle mielihyvää, niin sillä on vaikutusta, kun se tuntuu hyvältä, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta. Mutta oikeastihan stressin säätely on nimenomaan se, että tunnistaa itsessään tämän, että kuinka suuri on oma turvallisuuden tarve, kuinka suuri on ennakoimattomien asioiden erittämä huoli, pelko, että ja kuinka niin huonosti tulee toimeen aivan ennakoimattomissa tilanteissa ja sitten järjestää sen mukaan elämässä. Se on stressin hallintaa.
Ja siitä voi olla kyllä aika virheellinen käsitys itsellä, että millainen niin kuin itse on, että jos se ympäristö on korostanut tiettyjä asioita, että pitää olla tällainen ja tällainen.
Niin. Se voi olla aivan pielessä ja ennen kaikkea se voi olla pielessä sillä tavalla, että on hämärä taju, että on tämmöinen, mutta se, jos se taju herättää syyllisyyttä, kun ajattelee koko ajan, että pitäisi olla erilainen ja ajattelee, että minä voin olla erilainen, kun päätän ruveta. Tämä on niin kuin se mekanismi, mikä siinä on. Että kun ihmisellä on tämmöinen tietty biologian pohjaava toimintamalli, ja se biologia sitten taas sieltä ohjaa terveyttä ja hyvinvointia ja muuta. Ja sitten jos ihminen koko ajan ajattelee, jos ihminen ajattelee näin, että se on vaan tahdosta kiinni, että hän voi tehdä mitä tahansa, ja hän tekee semmoisia ratkaisuja. Mä oon joskus sanonut, joilla hän venyttää semmoista kestämisen kuminauhaa koko aika, niin hän itse aiheuttaa sitten kroonisen stressin ja tätä kautta lisää sitten tämmöistä huonovointisuutta. Että niin paljon kuin me puhutaan, että ihminen saa olla semmoinen kuin haluaa, niin se ei pidä paikkaansa. Päinvastoin meillä on valtavat odotukset työelämässä ja joka paikassa, millainen ihminen pitää olla. Ja sitten samalla on ajatus, että niin sen sitten ihminen voi päättää miten vaan.
Niinpä.
Ja sitten todella tulee tämä, että ensimmäinen stressin syy on se, että ihminen joutuu koko ajan toimimaan semmoista omaa kaikkein luontaisinta mallia vastaan.
Onko näillä asioilla nyt sitten yhteys, kun tässä tuoreessa tutkimuksessa se itsetietoisuus nousi sieltä esiin, niin onko se niin kuin sitä itsetietoisuutta myös näistä, että minkälainen on, minä olen?
On, se on nimenomaan. Siihen liittyy semmoisia asioita kun itsetietoisuus, itsesäätely, se menee juuri sillä tavalla, että millä tasolla tämä itsetietoisuus on ja kuinka se ohjaa sitten itsesäätelyä. Ja tämän kautta sitten tulee nämä terveysvaikutukset.
Pitkäaikaisen ja laajan aineiston ansiosta tutkimuksessa pystyttiin erottelemaan kolme erilaista ihmistyyppiä toisistaan. He erosivat toisistaan itsesäätelyn ja myös terveydentilan suhteen. Ensimmäisellä ihmistyypillä oli matalin itsetietoisuuden taso. Se tarkoitti impulsiivista, tunteiden varassa elävää ihmistä, joka tekee ratkaisunsa vain omaa hyötyä tavoite. Toisella ryhmällä itsetietoisuuden taso oli korkeampi ja käytös organisoidumpaa, mutta vähän jäykkää. Siihen kuului edelleen itsekeskeisyys ja oman voiton tavoittelu, mutta tässä ryhmässä tehtiin myös yhteistyötä toisten kanssa silloin, kun siitä oli itselle hyötyä. Kolmannella ryhmällä itsetietoisuus oli korkeimmalla tasolla. Heillä oli hyvä itsekontrolli. Ja he pystyivät toimimaan tavoitteidensa mukaisesti, mutta he toimivat silti luovasti. Tälle ryhmälle oli tyypillistä nähdä itsensä osana isompaa kokonaisuutta. Ja tämän ryhmän ihmiset pystyivät tekemään uhrauksia itse niistä hyötymättä. Esimerkiksi luonnonsuojelu on tällaista toimintaa. Liisa Keltikangas-Järvinen.
käsitys juuri tästä tämmöisestä, miten minä vastaan itsestäni, kuinka minä liityn muihin ihmisiin ja kuinka minä olen osa suurempaa kokonaisuutta, niin mitä parempi tästä oli tietoisuus, niin se johti sitä parempaan terveyteen sitten.
Ja meidän pitäisi kulttuurillisesti ja kasvatuksesta tukea ihmisiä.
Juuri.
Tähän suuntaan. Juuri näin. Oli nainen tai mies tai mikä
juuri
tahansa.
Näin. Ja sitä me emme tee, vaan me tällä hetkellä tuemme tämmöistä narsistista, itsekeskistä, nopeaa tyydytystä, joka on tyypillistä pienelle lapsille. Siis me emme tue semmoista kehitystä, joka johtaisi tällaiseen vastuuntuntoiseen elämään yhteisössä.
Missä itsekin voisi kuitenkin parhaiten.
Missä itse voisi parhaiten.
Kukaan ei oikeasti tiedä tarkasti, mitä persoonallisuus oikeasti on, mutta sen selvittämiseksi on kehitetty monta erilaista persoonallisuusteoriaa. Osa persoonallisuusteorioista lähtee siis siitä oletuksesta, että saamme syntymälahjana perimässämme tietyt ominaisuudet. Tätä osaa persoonallisuudesta kutsutaan temperamentiksi. Siitäkin on erilaisia teorioita, mutta niissä kaikissa on sama lähtökohta. Professori Liisa Keltikangas-Järvinen.
Se on se, että temperamentti on semmoinen, joka voidaan osoittaa, sillä pitää löytää biologisia yhteyksiä. Se on perinnöllinen, sen pitää ilmaantua kahden ensimmäisen ikävuoden aikana, sen täytyy olla kohtalaisen pysyvä. Kaikki on tätä mieltä. Tämä on temperamenttia. Siis tämä muodostaa temperamentin ja persoonallisuus jakautuu kahteen osaan, luonteeseen ja temperamenttiin. Ja temperamenttipiirteet ovat astetta enemmän biologian pohjaavia nimenomaan näihin ihmisten välisiin eroihin näiden kolmen välittäjäainesysteemin aktivaatiossa. Ja kun taas sitten nämä luonnepiirteet ovat, nekään eivät ole, niissäkin on perinnöllinen komponentti, mutta kuitenkin sanotaan näin, että luonnepiirteet ovat sosiokulttuurallisesti muotoutuneita, siis ihmisen kasvatuksen ja kokemuksen kautta muotoutuneita. Ja nämä siis muodostavat persoonallisuuden.
Tutkimuksessa löydettiin siis yli 4300 toimivaa geeniä, jotka yhdistettiin persoonallisuuteen. Niiden vaikutus voi ulottua meidän jokaiseen soluun. Tutkimuksessa selvitettiin myös, missä aivojen alueella nämä geenit toimivat ja selvisi, että ne vaikuttavat 9 eri aivojen alueella, jotka on helppo mieltää mielen toimintaan. Kuten tunteisiin yhdistetyllä mantelitumakkeen alueella tai sanojen tai numeroiden tunnistuksesta vastaavilla aivojen alueilla. Lisäksi selvisi, että nämä yli 4000 geeniä jakaantuvat erilaisiin verkostoihin. Tutkimuksessa löydettiin myös 2 aliverkostoa. 2 päämekanismia, joista toinen säätelee emotionaalista, toinen kielen ja käsitteistöön merkityksiin liittyvää persoonallisuuden osaa. Niillä säädellään näitä kaikkia yli 4000 persoonallisuuteen yhdistettyä geeniä. Näiden aliverkostojen merkitys on helppo ymmärtää omaa käytöstään tarkkailemalla. Toinen geenien aliverkosto säätelee meidän emotionaalista reaktiivisuutta, eli sitä, miten vahvasti meissä herää esimerkiksi vihan tunteet, huoli, ahdistus ja toisaalta vaikkapa ilo ja riemu. Toinen verkosto puolestaan säätelee meidän itsetietoisuutta ja itsekontrollia. Eli sitä, ilmaisemmeko me tunteet heti voimakkaina muillekin vai säätelemmekö ja hillitsemmekö me omia reaktioitamme tavoitteidemme mukaisesti. Tähän liittyy erilaisten merkitysten ymmärtäminen. Vaikuttaa siis siltä, että perimästä tulee tukea mallille, jossa persoonallisuus ajatellaan temperamentin ja kulttuurisesti opitun osan kokonaisuutena.
Ja näillä kahdellahan on nyt sitten, kun ajatellaan tätä kehitystä, niin ne kulkee käsi kädessä näiden 6 säätelytekijän tämän ohjauskeskuksen kautta. Ja niiden kehitys tosiaan ei ole irrallaan toisistaan, vaan vähitellen sen emotionaalisen reaktiviteetin päälle rakennetaan tätä merkitysverkostoa. Ja kun ne toimii käsi kädessä, niin se pikkusen säätyy erillä tavalla.
Ja jos me ajatellaan, kun lapsi kasvaa, niin se on ensin semmoinen reagoiva vaan. Ensin on vaan sitä temperamenttia. Ja toinen lapsi on semmoinen, että voi olla hyvinkin tasainen, toinen voi olla, reagoi tosi voimakkaasti ja nopeasti ja satasella, niin kuin vaikka pieniäkin tapahtumia. Se on aivan biologista ja synnynnäistä, ja tämmöisiä reaktioita me nähdään jo vaikka linnuilla, kun me tutkitaan, että miten ne reagoi johonkin. Ja sitten tämä toinen on tämä, että minkälaisia merkityksiä me annetaan. Ja se on eks niin sitä, että kun me kasvetaan, niin tämä merkitysverkosto on semmoinen, mikä on hyvin vahvasti meidän kulttuuri ja ympäristön, niin kuin, ei voi sanoa sanelemaa, mutta siihen vaikuttaa ihan hirveästi se, että miten, millaisia merkityksiä me asioille opitaan, miten me ehkä opitaan hillitsemään itseämme, itsekontrollia ja niin poispäin. Voiko tätä tiivistää jotenkin näin?
Joo, kyllä voi tiivistää, eli se oli hyvä tiivistys. Tässä persoonallisuuden verkostossa erittäin tärkeitä aliverkostoja on muutamat muistiverkostot, muistiin palauttamisverkostot ja oppiminen. Ja siellä on erityisesti ne käsitteet, jotka on meille tärkeitä, jotka muodostuu hyvä ja paha. Ja kaikki tämmöiset peruskäsitteet, ne saa jonkun oman sisältöönsä sen kehityksen myötä, kun opitaan uusia asioita koko ajan ympäristöstämme. Ja myöskin sitten siellä on tämä puheen tuottaminen, itsetietoisuus, itsekontrolli. Tämän tyyppiset asiat, jos se persoonallisuus kehittyy 25 vuoteen asti, ja joskushan ajateltiin, että persoonallisuus, jos se muuttuu, niin se on patologista, mutta tämän käsillä olevan geeniekspressioverkoston tai muun, millä tavalla nämä verkostot menee, niin sen kautta on helppo ymmärtää, että sen ilmenemismuodot ei 6-vuotiaalla todellakaan ole samanlaiset kuin 25-vuotiaalla, jolla on tullut tämä merkitysverkosto sen reagoivuuden niin kuin lisäksi. Mutta 25 vuoden jälkeen niin edelleenkin voidaan oppimisen kautta ja muuta vaikuttaa, mutta sitten se on varmaankin vähän kovemman työn ja pitemmän terapian kautta ennen kuin semmoisia pysyvämpiä muutoksia saadaan.
Sitten on ihan keskeinen asia on näistä 6 ydingeenistä, mitkä nyt yhdistyy sinne persoonallisuuteen. Niin niistä oli 3 geeniä, 1/2 sellaisia, mitkä sääteli itse asiassa sitä, että toimiiko jotkut muut geenit. Avaatko tämän?
Joo, siinä oli 3 mikroRNAta.
Eli?
MikroRNA on sellainen geeni, joka ei tuota proteiinia, vaan se voi säädellä sillä tavalla muiden geenien toimintaa, että ne voi estää sen luennan proteiiniksi joko kokonaan tai osittain.
Geenien tehtävänä on tuottaa rakennusaineita, proteiineja elimistön tarpeisiin, mutta proteiinien muodostuminen voidaan estää vain melko pienillä molekyylitason muutoksilla koskematta itse perimään. Tätä kutsutaan epigenetiikaksi, ja se on noussut todella tärkeään rooliin myös persoonallisuuden tutkimuksessa, kuten tämäkin tutkimus osoittaa. Samalla ilmeisesti löytyy vastaus niin suureen kysymykseen kuin miten keho ja mieli vaikuttavat toisiinsa.
Ja se mikroRNA, joka on siis yksi epigenetiikan muoto, tässä tapauksessa löytyy 3 mikroRNAa, niin ne voi yhdessä tai erikseen säätää kaikkien näiden 4000 geenin niin kuin vuorovaikutusta pelkästään 3 molekyylin kautta. Eli tämä on todella nerokkaasti tehty, tämä modulaarinen rakenne, mikä me pystyttiin tällä meidän uudella tekoälymenetelmällä paljastamaan, niin luonto laatinut. Se on todella nerokas. Sen lisäksi oli sitten 3 proteiinia, jotka nekin vaikuttaa 10 eri muihin proteiiniin, jotka on tässä verkostossa, eli yhteensä 6 avaintekijää, jotka hyvin tehokkaasti voi säätää tätä koko järjestelmää laidasta laitaan.
Miten nopeasti sitten geenien toimintaa voidaan vaikuttaa? Miten nopeasti se käytännössä sitten se geenin koodaama proteiini vaikka sieltä tulee, minkä jonkun ympäristötekijä laukaisee sieltä?
No, tästä on olemassa tietoa. Eli tiedetään, että geeniluentahan on tosi nopeata se. Polymeraasi lukee todella nopeasti geeniä, niin nämä DNA-polymeraasit pystyy lukemaan 208 000 emästä sekunnissa. Eli se on erittäin nopea, se on iso proteiini, tuommoinen 208 000 emästä jo. Ja sillä tavalla niin kuin ihan minuuteissa, ehkä ei sekunteissa, mutta ensiksi tulee tämmöisiä lokaaleja vaikutuksia, ja sitten jos on hormoneihin vaikuttaa niiden eritykseen, reseptoreihin, ne tulee vähän hitaammin, tietysti verenkierron mukana sitten ne proteiinit leviää ympäri elimistöä, jotka voi säädellä sitten joka solun niin kuin toimintaa hormonille tyypillisellä tavalla elimistössä ympäri keho.
Valaiseva esimerkki siitä, miten hormonin toiminta leviää ympäri kehoa, on stressihormonien vaikutus. Elimistö voi joutua hätätilaan vaikkapa silloin, kun huomaamme, että lompakko luottokortteinen on hävinnyt. Hätätila saa aikaan stressihormonien eli kortisolin ja adrenaliinin erittymisen lisämunuaisista. Kortisoli vaikuttaa kaikkiin soluihimme. Yksi sen havaittava vaikutus hermosoluihin on kiihtynyt olo. Se johtuu autonomisen hermoston sympaattisen osan aktivoitumisesta, minkä takia rauhoittuminen on vaikeaa. Etuotsalohkon hermosoluissa stressihormonit häiritsevät toiminnanohjaustamme. Luovuus kärsii ja ratkaisuistamme tulee kaavamaisia. Lisäksi meidän on vaikea säädellä käyttäytymistämme niin, että se auttaisi tavoitteidemme saavuttamista. Pinna kiristyy. Käyttäydymme normaalia impulsiivisemmin ja otamme vaarallisia riskejä esimerkiksi liikenteessä. Näin ulkoinen tekijä, lompakon häviäminen, vaikuttaa epigeneettisen säätelyn kautta geenien toimintaan ja mieleemme. Geenien muuttuneen toiminnan tunnemme mielessämme esimerkiksi kiihtyneenä mielentilana, ahdistuksena ja pelokkuutena. Eli se, mitä kutsumme kehon ja mielen vuorovaikutukseksi, saa muotonsa epigeneettisten prosessien kautta. Koemme siis fyysisen epigeneettisen tapahtuman henkisen tilan muutoksina. Näin tutkimuksessa todettiin siis epäsuorasti, että ihminen on yksi kokonaisuus, jossa mieltä ja kehoa ei ole mielekästä jakaa toisiinsa. Professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta.
Me on nyt viimeiset 10 vuotta tutkittua näitä erilaisia epigeneettisiä tekijöitä, jotka yhdistää ympäristön erilaiset niin kuin tekijät meidän geenien säätelyyn. Ne on se siinä välivaiheessa oleva tekijä ja ne vaihtuu nopeaan tahtiin sen mukaan, minkälaista niin kuin ärsykettä ympäristöstä tulee. Ja siinä 7. työssä tullaan tutkimaan tämän epigenetiikan vaikutuksia sitten tähän persoonallisuuteen ja siinä saadaan sitten tarkempi ratkaisu siihen, millä tavalla sitten tämmöiset kaikki mahdolliset ympäristötekijät voi vaikuttaa näiden 4380 geenin luentaan, niin sitä me tullaan vielä selvittämään, mutta että on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että siitä tulisi negatiivinen tulos, että mä luotan vahvasti, että kyllä se näin menee, eli ympäristö säätelee epigenetiikan mekanismien kautta näiden kaikkien aivogeenienkin toimintaa. Ehkä aivoissa enemmänkin semmoiset henkiset stimulukset, jotka vaikuttaa aivotoimintaan, vaikuttaa siellä olevien geenien luentaan. Ja sitten muualla maksassa ja sydämessä ja muussa semmoiset metaboliset tekijät, jotka kulkee veren kierron kautta nyt ihan kaikkialle ruumiseen joka solulla. Eli näin tutkimus sanoo ja nyt tässä yhteydessä vaan sitten tullaan laajentaa sitä tähän persoonallisuuden geenien säätelyyn.
Onko niin, että ympäristötekijät esimerkiksi, ollaanko me turvallisessa tai vaarallisessa ympäristössä tai kuullaan jotain hyvää musiikkia tai ollaan miellyttävien ihmisten kanssa versus sitten, että on vaikea olla joidenkin ihmisten kanssa, niin voiko ne ihan nämä tekijät, niin voiko ne ihan siellä molekyylitasolla, geenitasolla vaikuttaa sitten siihen meidän mieleen ja käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen?
Kyllä, jos nämä tulokset, mitä tässä on, on totta, niin se kyllä voi vaikuttaa. Ja on sitten paljon muitakin tuloksia.
Epigenetiikalla vaikuttaa olevan siis hyvin tärkeä rooli meidän mieleemme ja persoonallisuutemme. Mutta epigeneettiset säätelymekanismit ovat tärkeitä myös paljon suuremmassa mittakaavassa. Samat mikroRNA-geenit löytyivät nimittäin ihmisen lisäksi lähes 100 muulta tässä tutkimuksessa tutkitulta eliöltä.
No se on todennäköisesti erittäin keskeinen, koska meillähän tässä tutkimussarjassa tutkittiin 150 eliön geenisekvensit. Niin tutkittiin, millä tavalla nämä kolme mikroRNAta sääteli meidän persoonallisuutta, niin on konservoitunut eli säilynyt evoluutiossa. Me havaittiin, että näistä 150 yksolusesta aina tietoiseen ihmiseen asti, niin noin 100 tai 93-80 eliölajilla oli yhdessä tai erikseen näiden analogit tai ihan yksi yhteen mikroRNA-rakenteet. Eli ne on hyvin, hyvin tarkkaan niin kuin ollut evoluution kannalta tärkeitä geenejä, nämä mikroRNAat, monellakin tavalla. Eli nämä on juuri semmoisia perusmolekyylejä, jotka liitetään soluelämän syntyyn ihan silloin 4 miljardia vuotta takaperin. Eli ne heijastaa tämmöistä 4 miljardin vuoden kehitystä, evoluutiota, käytännössä koko sitä ajanjaksoa, kun maapallolla on ollut jonkinlaista elämää ja lähtee ihan niistä yksolusista liskojen kautta ja sitten tullaan tänne näihin kädellisiin, joita on sitten ihmisiä muistuttavia. Mekin on tutkittu esimerkiksi simpanssia.
Epigeneettisellä säätelyllä voi olla roolinsa myös siinä, miksi nykyihminen säilyi, mutta neandertalin ihminen hävisi maapallolta noin 40 000 vuotta sitten. Tämä yhteys liittyy luovuuteen. Luovuuden tärkeästä merkityksestähän oli puhetta aiemmin itsesäätelyn yhteydessä.
Ja sitten yhdessä näistä sarjan tutkimuksista tutkittiin myöskin neandertalin ihmistä ja nykyihmistä. Ja nämä ei-koodaavat RNAt, niitä löytyi yhteensä yli 200 ja sitten löytyi 50 tämmöistä ei-koodaavaa pitkää RNAta. Niin ne on hyvin, hyvin paljon tyypillisiä näille humanoideille lajeille. Ja erityisesti ihmiselle. Ja on noin 200 semmoista ei-koodaavaa geeniä, mikä me havaittiin, joita ei löydy juurikaan simpansseilta, eikä jonkin verran löytyy sitten neandertalin ihmisen muinais-DNAsta, mitä me tutkittiin kanssa. Eli ne on juuri niitä hienosäätögeenejä, eli toi aivojen toiminta, mikä nyt koristui noin 1/4 kaikista meidän geeneistä, ja sen hienosäätö, niin siitä vastaa nämä mikroRNAt, ei-koodaavat RNAt. Ja sen takia ihmisten luovuus ja muut itsetietoisuus on aivan eri tasolla kuin sen yksisolusen eliön tai simpanssin tai ja on kehittyneempi ja luovempi on nykyihminen näiden geenien valossa kuin oli neandertalin ihminen. Ja siinä yhdessä työssähän me pääteltiin, että se yksi syy siihen, miksi viimeisen noin 40 000 vuotta sitten nämä neandertalin ihmiset kuoli sukupuuttoon, voi olla se, että ne on jollain tavalla kilpailu nykyihmisen kanssa. Tai sitten vaikka ei olisikaan kilpailu, niin on ollut karut olosuhteet ja ruoahankinnassa, lämmönhankinnassa, yhteistyössä ja muussa. Niin he eivät ole ehkä olleet niin luovia kuin nykyihminen. Ja semmoisissa karuissa olosuhteissa, missä joku infektio tai sairaus iskee, niin se luovuus voi olla, tai miten tulta tehdään tai muuta, niin suojaudutaan, niin voi olla metsästysmenetelmät, viljelymenetelmät, kaikki tämmöiset voi olla aivan olennaisia sen, että pystytään säilymään hengissä. Ja se voi olla yksi syy se, että nykyihminen on luovempi verrattuna neandertalin ihmiseen, miksi se kuoli sukupuuttoon.
Eli jos näitä säätelytekijöitä ei ole niin paljon, niin silloin käyttäytyminen on paljon kaavamaisempaa ja jäykempää, eikä silloin pysty reagoimaan niin hienovaraisesti ympäristön muutoksiin esimerkiksi.
juuri näin. Eli se hieno säätö puuttuu kokonaan ja se on sen luovuuden viimeinen homma, että miten joku sinfoniaorkesteri, tätä voi verrata siihen, soittaa yhdessä. Siellä on 10 instrumentteja, kaikki soittaa täsmälleen sen kapellimestarin ohjauksessa niin kuin loistavasti. Ja kapellimestari aina näyttää, että tuolta nyt torvet soittaa, nyt nämä puhallinsoittimet soittaa tai viulut soittaa ja sitten taas rumpu vaikenee ja näin poispäin. Ja se menee todella niin kuin synkronoisusti se musiikki ja siinä niin kuin voisi verrata näitä mikro-RNAita, että ne on juuri se säätävä tekijä, että tämä toimii niin kuin rasvattu se sinfonia on orkesteri oikein. Että jos siellä on sitten joku semmoinen komponentti mukana tai säätötekijä, joka puuttuu, niin se menee semmoiseksi irrationaaliksi puhalteluksi se koko orkesteri. Ja ihmisellä se on niin kuin sinfonia orkesteri, siellä on tämä hieno säätö olemassa ja sitten apinoilla ja muilla neandertalien ihmiselläkin siinä välimuotona, niin se ei ollut näin hieno säätöstä se orkesterin toiminta aivoissa, vaan se oli karkeampaa.
Onko se niin, että kun professori Terho Lehtimäki istuu konsertissa, tai, niin hän miettiikin mikro-RNAn toimintaa siellä?
No, tulee kyllä mietittyä silloin, kun on joku tuommoinen tosi pysäyttävä konsertti. Ja se on juuri näiden mikro-RNAiden säätö tämmöisten henkilöiden aivoissa niin kohdallaan. Ja jotkut on niin kuin esimerkiksi matemaattisia, jotkut on musikaalisia. Näitä älykkyyden tasojahan on hyvin, hyvin erilaisia. Ja varmaan niissä, kun nyt tutkittiin näitä aivoalueita, mihinkä nämä meidän geenikin sijoittuu, että mihinkä toimintoihin ne hienosäädöt painottuu matemaattisesti lahjakkailla tai musikaalisesti lahjakkailla. Ja matemaatikoilla on varmasti kanssa tietyt hermoverkostot hyvin, hyvin vahvoja kehittyneitä, missä on tämä numeraalinen käsittely. Ja persoonallisuuteen liittyy semmoisia audiovisuaalisia alueita aivoissa, jotka on tuossa ohimolohkon keskipoimossa tai tässä takaraivolohkon prokan alueella, jossa käsitellään nimenomaan numeraalisia asioita, muistia, muistiin palauttamista, tunnereaktioita, niin varmaan joku tämmöinen alue pitää olla erittäin kehittynyt. Eli persoonallisuuden rajoissa pystytään tiettyjä asioita treenaamaan, musikaalisuutta, matemaattisuutta, mutta sitten on vielä erikoisyksilöt, joilla on jollain tavalla ne mikro-RNAt siihen ominaisuuteen vielä niin kuin kohdalla.
Näyttää siis vahvasti siltä, että kasvattamalla itsetietoisuutta ja oppimalla paremmin tuntemaan itseään voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla hyvinvointiinsa. Geenien säätelyn kannalta on merkitystä, minkälaisten ihmisten parissa vietämme aikaamme, millaisiin tilaisuuksiin hakeudumme ja etsimmekö merkitystä jostain itseä suuremmasta. Myös luovuutta kannattaa vaalia. Jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, voit lisätä sen mobiilisovelluksessa suosikiksesi painamalla sydämen kuvaa. Voit tilata myös ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun uusi Tiede Ykkönen julkaistaan Yle Areenassa. Jos sinua kiinnosti tämä aihe, sinua saattaa kiinnostaa myös Tiede Ykkönen otsikolla, mitä on tietoisuus ja sijaitseeko se aivoissa.